Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu'da Xəbər Ətər proqramıdır. Sizlər yenə soyuq, küləkli bir səhərdə salamlayırıq.
Yanvarın 30-unda 8 olan xəbərləri biz çatdıracağıq. Hülviyyə Səddzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək. Paytaxtda güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləyin sürətinin saniyədə 30 metrə çatacağı deyilir. Havanın temperaturu aşağı düşəcək. 1-3 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarına da sinoptiklər yağmurlu hava deyiblər. Bəzi yerlərdə qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz saatlarında külək şiddətlənəcək. Bölgələrdə temperatur 3-7 dərəcə arasında dəyişəcək. Dağlıq dağətəyi rayonlarda 2 dərəcəyə qədər şaxt olacağı gözlənir.
Biz xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Dünən qəzaya uğrayan hərbi təyyarə ilə bağlı xilas etmə işləri davam edir. Hadisə vaxtı 2 pilot həlak olmuşdu.
Sinoptiklər deyir ki, bu gün də sabah da Bakıda yanvarın əvvəlində olduğundan da soyuq hava keçəcək.
Amerika hökuməti 146 milyon milyard dollarlıq vergi güzəşti eləyə bilər. Nümayəndələr Palatası iqtisadiyyata yardım paketini təsdiqləyib.
Florida ştatında primerizdə respublikaçılardan John McCain qalib gəlib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Dünən qəzaya uğrayan hərbi təyyarə ilə bağlı xilas etmə işləri davam edir. Hadisə vaxtı iki pilot Fəxrəddin Əsgərov və Əfqan Aslanov həlak olublar. İndi hadisənin səbəbləri araşdırılır. Rəsmi məlumata görə MiG-29 təyyarəsi təlim uçuşu vaxtı qəzaya uğrayıb. Təyyarə hərbi hava qüvvələrinə məxsus idi. İndi ərazidə fövqəladə hallar və müdafiə nazirlikləri işləyirlər.
Sinoptiklər deyir ki, bu gün də sabah da Bakıda hava yanvarın əvvəlində olduğundan da soyuq keçəcək. Qar yağacaq, günortadan sonra Bakıda bərk külək əsəcək. Küləyin sürəti saniyədə 25-30 metrə çatacaq. Fevralın ikisindən havalar isinəcək.
Amerika hökuməti 146 milyard dollarlıq vergi güzəşti eləyə bilər. Nümayəndələr Palatası iqtisadiyyata yardım paketini təsdiqləyib. Bu vəsaitləri banklardan ipoteka krediti götürən adamlar üçün nəzərdə tutublar. Kredit götürənlərin əksəriyyətinə ödənilmiş məbləği də geri qaytaracaqlar. Amerikada ipoteka krediti götürənlər onu ödəyə bilmirdilər deyə iqtisadiyyatda böhran yaranmışdı. İqtisadiyyata yardım paketinə görə vergi ödəyənlərin hər birinə azı bir ədəd 600 dollarlıq vergi güzəşti kartı verəcəklər. Ailələr hərəsi 1200 dollar alacaq, hər uşağı isə ayrıca 300 dollar verəcəklər.
FBI isə Amerikada ipoteka bazarında böhranın səbəblərini araşdırır. Federal Təhqiqat Bürosu 14 şirkətlə bağlı təhqiqata başlayıb. Rəsmilər deyirlər ki, araşdırma mülkü və cinayət işlərinin başlanmasına səbəb ola bilər. Amerikanın ipoteka bazarındakı böhran bütün dünya iqtisadiyyatına da təsir eləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Florida ştatında primarizdə respublikaçılardan John McCain qalib gəlib. McCain rəqibi Massachusettsin qubernatoru Mitt Romney'dən 3% artıq səs yığıb. New Yorkun keçmiş meri Rudy Giuliani 3-cü yerdədir. Primaris ştatlar üzrə partiya daxili ilkin seçkidir. Partiyalar prezidentliyə namizədlərini primarizlərə əsasən müəyyənləşdirirlər.
Tacikistanın əksər rayonlarında elektrik enerjisi kəsilə bilər. Tacikistanın dövlətə məxsus elektrik enerjisi şirkəti deyib ki, ölkənin elektrik ehtiyatı bitib. İndasiyada son 25 ildə ən soyuq qışdır. Paytaxt Düşənbənin bəzi yerlərində gündə 1 ya 2 saat enerji verilir. Hakimiyyət ümid edir ki, enerji verilməsi martda tənzimlənəcək.
Bugün Moskvada Yukos şirkətinin icraçı vitse-prezidenti Vasili Aleksanyanın işinə baxacaqlar. Onu bir sıra neft şirkətlərinin əmlakını mənimsəmədə, çirkli pulları yumada, israf etmədə günahlandırırlar. Vəkil deyib ki, Aleksanyan qiçistir, həm də vərəmdən əziyyət çəkir. Həbsxanada onu müalicə eləmək mümkün deyil. Amma Rusiya rəsmiləri deyirlər ki, Yukosun vitse-prezidenti Aleksanyanın saxlanma şəraiti yaxşıdır, ona hər cür kömək göstərirlər.
Bu saat olan başqa xəbərləri çatdırdıq sizə. Siz xəbərlərimizi gün ərzində hər saat başı Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Yaxud da Azadlıq Radiosu.az saytından da xəbərlərimizi oxumaq imkanınız var.
Xəbər ətəsi davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kəlmi traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir. Önce yaşamaq sərfin olur. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətər proqramı davam eləyir. Bizə axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Bakıda Məmmədəmir Əsuzadəyə heykəl qoyulmalı olan yerlərdə niyə fəvvarə quraşdırırlar?
Hökumət yoxsulların sayının azaldığını desə də çörəkdən, ətdən, yağdan savayı dava dərmanı da nisiyə alanların sayı artmaqdadır.
Ana olmaq istəyən və ya uşaq gözləyən xanımlar, kofedən tamamilə uzaq durun. Alimlər daha hansı içkilərin hamiləliyi poza biləcəyini deyiblər. Bu barədə birazdan eşidəcəksiniz.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalımızda olacaq. Bugün əksər qəzetlər dünən qəzaya uğramış MiG-29 təyyarəsinin qəzaya uğramasının səbəbləri araşdırıblar. Bütün bunlar sizə maraqlı gəlirsə, növbət 25 dəqiqədə bizimlə qalın, dalğanı dəyişməyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM-dən başqa siz bizi orta dalğada da dinləyə bilərsiniz. AM 1530 1296 tezliklərində. Verilişimiz davam edir.
Elə şəxsiyyətlər var ki, onlar tarixin yaddaşında bir dəfəlik daşlaşır, heykəlləşirlər. Onların doğulduğu torpaqda abidələri ucaldılmasa da, onların şərəfinə küçələr, meydanlar salınmasa da. Belə şəxsiyyətlərdən biri də ötən əsrin əvvəlində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarından biri Məmmədəmin Rəsulzadədir. Hər halda həmkarımız Aidil Gün Muradxanlının Bakı küçələrində keçirdiyi sorğudan belə məlum olur. Sabah Rəsulzadənin 124 yaşı tamam olur.
Amma Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisinin doğulduğu şəhərdə hələ heykəli yoxdur. Bakıda bir neçə yerdə bununla bağlı elan vurmuşlar amma. Bəs Rəsulzadənin heykəlinin qoyulması niyə yubanır? Niyə həmin yerlərdə sadəcə fəvvarələr quraşdırırlar?
Milyardlarla gəliri olan Azərbaycan dövləti onun qurucularından birinə heykəl ucaltmağa vəsait tapa bilmir, yoxsa bunun arxasında siyasi və şəxsi maraqlar durur? Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Burada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi ucaldılacaq. Yəqin ki, paytaxt sakinlərinin çoxu Bakı Dövlət Universitetinin Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin qarşısında Neftçilər Prospektində bu sözlər yazılmış mərmər lövhələri görüb. Bu lövhələrin 1992-ci ildə qoyulmasına baxmayaraq, hələ də Bakının mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli ucaldılmayıb. Əksinə bu lövhələrin yerində fontanlar tikilib. Bakı sakinləri deyir ki, hökumətin Rəsulzadəyə heykəl qoymaq fikri yoxdur.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisidir, qurucusudur. Heykəlini də yerin qoymuşlar, orada nəsə hökumət icazə vermədi qoymağa.
Deyirlər ki, şərqdə ilk demokratik respublika Azərbaycanda yaranıb. Yaxşı, bu Azərbaycanda yaranıbsa, bunun banisinin də adını çəkin də, o da əbədiləşdirin də. Onca özlərin, öz adlarını öncə əbədiləşdirirlər.
Qısqancılıqla yanaşırlar bu məsələyə. İlk dəfə cümhuriyyəti elan eləyən bir adamın adını əbədiləşdirmək əvəzinə, başqa-başqa adamların adına limanlar, saraylar, şəhərlər, indi salmaq istəyirlər, kəndlər, qəsəbələr. Məmməd Əminin adını olmalıdır.
Çalışırlar ki, o insanlar silsinlər. Tarixdə olan qalsın.
Bu adı bir şey iğnə sapdı ölkə desən ki, gizlədim, bu heç kim görmədi. Bu bütün cəmiyyət bilir. Bu resulkanı kim qurub, bunun banisi kimdir?
70 il Lenini baba deyirdi. Lenin heykəli bütün dünyayı baş alıb götürmüşdü ağız. Əmin aqibət gözlənilir onsuz da. Tarix təkrarlanacaq.
2008-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 90 ili tamam olur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı Nəsiman Yaqublu özünü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan etmiş Azərbaycan Respublikası rəhbərliyinin hələ də bu tarixin dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi haqda fərman verməməsini Azərbaycan dövlətçilik tarixinə qısqanclıq sayır. Nəsiman Yaqublu deyir ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə paytaxtda heykəl ucaldılsa da, ucaldılmasa da, o xalqın yaddaşında həmişə yaşayacaq.
70 il ərzində Sovet hökumətinin mövcudluğu dövründə Rəsulzadəyə heykəl qoyulmamışdı ki. Amma görürsünüz, hadisələr dəyişəndən sonra birinci yada düşən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Çünki Rəsulzadə elə bir iş görüb ki, Azərbaycan xalqının tarixində onun adının əbədi yaşaması üçün nə muzeyə ehtiyac var, nə də heykələ ehtiyac var. Bu sadəcə bir sayğı nümunəsidir. Biz onu göstərməliyik.
Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Rəsulzadəyə doğulduğu Novxanı kəndində abidə ucaldıldığından ikinci heykələ ehtiyac görmür.
İnsanın tarixdəki adı, onun heykəlləri və yaxud da ki, neçə yerə onun adının verilməsi ilə deyil, onun gördüyü işlərlə bağlıdır.
Bu, Aydın Mirzəzadə idi. Reportajı həmkarımız Aygün Muradxanlı hazırlamışdı. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı bu mövzunu müzakirəyə çıxarıb. Necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Deyəcəyiniz varsa, siz bizim saytımıza gəlin. İndi sizə ismarışları oxuyacaq.
Bakıdan Rızaxanlı yazır ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq və həmişə bizim üçün milli lider olaraq qalacaq. Düzdür, bu yapçı hakimiyyət xalqımızın yaddaşından onu silmək istəyir və təəssüflər olsun ki, buna nail olur qismən. Məsələn, Bakının mərkəzində Məmməd Əmin Rəsulzadəyə abidə qoyulmalı idi, lakin Hacı Bala, yəqin ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını nəzərdə tutur. Hacı Bala təəssüf ki, o hələ də Bakının hakimidir. Həmin yerdə fəvvarə salıb. Burdan da hakimiyyətin məkirli siyasəti sezilməkdədir. Məmməd Əmin Rəsulzadə adı xalqın yaddaşından heç vaxt silinməyəcək Heydər Əliyev adından fərqli olaraq bunu Bakıdan Rızaxanlı yazır.
Bakıdan başqa bir ziyarətçimiz Dünya İmzalı yazır ki, deyəsən işiniz gücünüz qutarıb Rəsulzadədən danışırsınız. Qardaş, cibində pulun varsa, evində yeməyin, suyun varsa, başın salamatdır. Bu hər şeyə dəyər. Bütün bunları bizim üçün Heydər Əliyev elədi. Niyə danırsınız? Heydər Əliyevin sahəsində bugün ölkədə azad söz də var. Siz də ağzınıza gələni yazırsınız qəzetlərdə. Gözünüz üstə qaşım var deyən yoxdur sizə. Dünya yazırdı bunu bizə. Azər yazır bizə Bakıdan. Məmməd Əmin Rəsulzadəni sevənlər onu torpağa deyil, qəlblərinə gömüblər. Nə qədər varıq, biz onu unutmarıq. Uzaqlarda bir yol vardır, o yol bizim yolumuzdur. Varmasaq da, dönməsək də, o yol bizim yolumuzdur. Bunu da bizə Azər yazırdı. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn ismarıcıları oxuduq. Sizin də deyəcəyiniz varsa bizim saytımıza gəlin. Sabah Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Sizcə Azərbaycanda ona kifayət qədər ehtiram göstərilirmi?
Məktəb tikintisinə büdcədən ayrılan pullar necə xərclənir?
Hər şeydən bütün əlamətlərindən görünür ki, yəni bu elə şeylərin mübahisəyə ehtiyac olur ki, orada şübhəli nəsə görürsün. Burada mübahisəsiz mən deyə bilərəm ki, açıq-aşkar burada səmərəsiz istifadə var.
Demək istəyir ki, xanaltdakı məktəb imtirat məktəbi, adi orta müntəzə məktəbi deyil. Yüksək səviyyə təhsilatına qədər hamısı nəzərə alınır. Yəni ki, əlavə işinə ehtiyac
Niyə vəsaitlərin iqtisadi strukturu açıqlanmır? İndi Orxan müəllim burada deyir ki, bura təchizat da daxildir. Nəyə görə tikinti ilə təchizat ayrılmamalıdır ki, vətəndaş cəmiyyətinin sütları da biz də tədqiqat aparanda çox aydın şəkildə görək ki, burada tikintinin payı nə qədər, təchizatın payı nə qədər.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində məktəb tikintisinə ayrılan pullar və həmin pulların necə xərclənməsindən danışacağıq.
Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı bizdən az sonra xəbər ətərdən dərhal sonra, yəni 9-a 25 dəqiqə qalmış efirdə olacaq. Azərbaycanda belə bir deyim var, nisiyə girməz kisəyə. Ancaq yox, son vaxtlar nisiyə malda kisiyə girir. Belə olmasaydı, istər Uşqar kəndlərdə, istərsə də dolanışın nisbətən babat olduğu deyilən paytaxtda, paytaxt mağazalarında borc dəftərləri peyda olmazdı. Bir də təkcə mağazalarda mı? Deyəcəksiniz, daha ardı borc dəftərləri ola bilər ki, məsələn, sərnişin qatarda və ya marşrutda nisiyə gedə bilərmi? Xəstə nisiyə dərman ala bilərmi?
Hökumət deyir ki, yoxsulluq azalır, xeyli iş yerləri açılır, maaşlar artır. Müstəqilin ilk illəri ilə müqayisədə Azərbaycanda iqtisadi inkişaf nisiyə dəftərlərinin azalmasına səbəb olurmu? Nisiyə ilə bağlı məsələlər məhkəməyə qədər, polisə qədər uzanırmı? Bütün bu sualların cavabı İlqar Rəsulun reportajında.
Son vaxtlar mağazalardan nisiyə dəftərlərin sayı artır. Yəni adamlar dükana gəlir, ehtiyacı olan malları alıb pulunu sonra verəcəklərini bildirirlər. Satıcı isə həmin adamların adlarını nisiyə dəftərinə yazır. Elə dükan var ki, orada artıq ikinci dəftər açılıb. Satıcılar deyir ki, nisiyə mal götürən tanışlar qonum qonşudur. Digər tərəfdən də daimi müştərilərdir. Verməsən də iş getmir.
Nisiyə ilə işləyirik. Maaş alırlar, götürüb sonra verir.
Dükanda olan malın yarısı qədər də mən nisiyə cəmiyyətim alım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilinə, 3 ayla 100-120 nəfərin adı var. Kim gətirir, gətirməyən də neyiniz? Olsa gətirərdi.
Satıcıların sözlərinə görə ayrı-ayrı adamların borçları 2-3 manatdan tutmuş 100-200 manata deyə olur. Elə alıcılar olur ki, onların borcu ödəmədən dəftərdən silinir. Çünki bilirlər ki, o borcu ödəmək iqtidarında deyil. Qarşılıqlı inam əsasında qurulan belə qeyri-rəsmi ticarət münasibətləri rayon və kəndlərdə daha çox yayılıb. Burada bəzən borcun ödənilməsi, hətta pulla yox, başqa məhsullarla da həyata keçirilir. Satıcılar nisə dəftərlərinin heç vaxt bağlanmayacağı qənaətindədirlər. Onlar cəmaatdan pulu vaxtında ala bilmədikləri üçün özləri də topdan satış məntəqələrindən malı nisəyə götürməyə məcbur olurlar.
Sovetin vaxtında belə şeylər yox idi.
Nisə dəftərləri apteklərdə də var. Satıcının sözlərinə görə pulu gətirənlər də olur, onları axtarmağa məcbur edənlər də.
Zəng eləyirik ya telefonla, ya rastlaşanda xahiş edirik, gətirin. Onlar deyir, hələ yoxumdur, sonra verərəm, pensiyanı alın, maaşımı alın. Belə bəhanələrlə bəziləri qaçırlar.
Daha maraqlı bir məqam isə Bakı ətrafı qəsəbələrə işləyən elektrik qatarlarında nisiyə dəftərlərindən olmasıdır. Konduktorlar deyir ki, onlar da daimi müştərilərə güzəşlər edirlər. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim satıcılar pulu gətirməyənlər barədə polisə müraciət etmədiklərini bildirirlər. Alıcılar isə bu barədə danışmağa o qədər də həvəs göstərmirlər. Amma danışanlar da oldu.
Belə pulumu onunla ötürürüm. Qonşunu gəlirəm, məsələn, bir şirvanı, iki şirvanı, üç şirvanı, nəsə aynı ön götürürüm.
Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bu cür vəziyyətin yaranmasına ölkədə əhalinin yoxsul təbəqəsinin çoxluğu səbəb olur. Xüsusilə təqaüdçülər və maaşı lapaz olanlardır belə alıcılar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü, millət vəkili Vahid Əhmədov deyir ki, qiymətlərin sürətli artımı da buna təsir eləyir. Digər tərəfdən də Rusiyadan Azərbaycana ailəsini dolandırmaq üçün pul göndərənlər var ki, onların vəziyyətinin necəliyi də bu sahədə öz təsirini göstərir. Əslində dükandan nisiyə mal götürmə alıcının əlində nəqd pul olmadıqda baş verir. Nəticədə adamlar hər şeyi necə deyərlər, qeyri-rəsmi kreditlə almağa adət edir. Bunun da fonunda bir çox dükanların pəncərəsində nisiyə mal verilmir sözləri yazılan lövhə peyda olur.
İlqar Rəsuloğlunun reportajını dinlədik nisiyə dəftərləri haqqında.
Verilişimiz davam edir. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımç xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. İndi də qəzetlər bugün nədən yazır? Bu haqda danışacaq. Qırıcı dənizə çırpıldı. Ekspres qəzeti belə yazır.
Azərbaycan qırıcısı niyə qəzaya uğradı? Həlak olanlar təcrübəli pilotlar idilər. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Qəbələdə Afrika taunu tapıldı. Bunu isə 525-ci qəzet yazır.
Gün səhər qəzeti yazır ki, prezidentlə bağlı informasiya boşluğu var.
NATO Bakıya tövsiyə verəcək. Bunu da Ekspres qəzeti yazır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Bugün Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı qəzaya uğrayan MiG-29 təyyarəsi ilə bağlıdır. Qəzetin yazdığına görə dünən jurnalistlər hadisə yerinə getmək istəyiblər, amma dövlət yol polisinin əməkdaşları mətbuat nümayəndələrini hadisənin baş verdiyi Şurabat kəndinə buraxmayıblar. APA-nın məlumatına görə əməkdaşlar deyiblər ki, yol polisi jurnalistləri kəndin girişində hadisənin baş verdiyi yerdən təqribən 10 kilometr aralıda saxlayıblar və bu barədə olaraq xüsusi göstəriş veriblər. Qəzet bir araşdırma aparıb məlum olub ki, həlak olan pilotlar, hadisə vaxtı həlak olan pilotların hər ikisi deməli təcrübəli pilotlar imişlər. Dəfələrlə Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev və ölkə başçısı İlham Əliyev bu təcrübəli pilotu mükafatlandırmışdı. Deməli, söhbət Fəxrəddin Əsgərovdan gedir. O, hərbi hava qüvvələrinin ən təcrübəli pilotu hesab olunur. 1975-ci il təvəllüdüdür. Əfqan Aslanov da təcrübəli pilotlardan biri hesab olunur. Həmin pilotları ekspertlər az hesab edirlər. Odur ki, belə bir nəticə çıxarırlar ki, MiG-29 məhz texniki nasazlıq üzündən qəzaya uğrayıbmış. Deməli, qəzet bir məlumat toplayıb, məlum olub ki, 2001-ci ildən bu yana MiG-29 Rusiyada 5, Ermənistanda və Çilidə isə bir dəfə qəzaya uğrayıb. Çilidəki qəza ilə bağlı qalmaqal yaranıb. Məlum olub ki, prezidentin vaxtında, Alberto Fujimaro'nun vaxtında Rusiyadan alınan təyyarə köhnə modeli olub və bu zaman korrupsiyaya yol verilib. Qəzaya uğrayan Azərbaycan təyyarəsi isə keçən il Ukraynadan alınıb. Bu isə istismarda olmuş təyyarələrin alınmasının nə dərəcədə doğru olmaması haqqında suallar yaradır. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Ekspres qəzeti də bu məsələyə diqqət ayırıbdır. Orada da maraqlı bu MiG-29 təyyarələri ilə bağlı məlumatlar var. Məlumatlarda deyilir ki, MiG-29 təyyarələrində qəzalar yüksəklikdə baş verərsə, pilotlar adətən katapultu işə salmaqla özlərini xilas edə bilərlər. Məsələn, 2001-ci ilin martın 13-də Peruda Çiklaylo aviabazasına məxsus təyyarə qəzaya uğrayanda pilot xilas ola bilmişdi. Sonradan bu təyyarənin Perunun eks-prezidentinə külli miqdarda korrupsiya hesabına alındığı üzə çıxmışdı. Başqa nümunələr də göstərilir ki, dəfələrlə bu təyyarələr qəzaya uğrayanda pilotlar sağ qalıbdır. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
Günsəhər qəzeti yazır ki, prezidentlə bağlı informasiya boşluğu var. Prezident İlham Əliyev yanvarın 23-də Davos 2008 İqtisadi Forumunda iştirak eləmək üçün İsveçrəyə yola düşmüşdü, amma indiyə qədər ondan bir məlumat yoxdur ki, prezident hardadır. Bundan əvvəl Davosa səfər edəndən sonra prezident deməli 3-cü ölkəyə yola düşüb və yüksək dağ kurortlarında qalmaqdadır deyə ya yox bu barədə söz demək çətindir. Çünki 2 dəfə Davosda keçirilən İqtisadi Forumda iştirak eləyib və hər dəfə də forumdan sonra İsveçrədə istirahət eləyib. Sonuncu dəfə Azərbaycan prezidenti noyabrın 26-sından dekabrın 11-nə kimi məzuniyyətdə olub. Təqribən bir ay bundan qabaq.
Ekspres qəzeti yazır ki, NATO Bakıya tövsiyə verəcək. Qəzet NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons-dan müsahibə götürübdür. Robert Simmons deyib ki, Gürcüstanın ardınca Azərbaycanın da NATO ilə intensiv danışıqlar aparacağını gözləmək olarmı sualını cavab olaraq deyib ki, çətinlik çəkir bu sualı cavablandırmaqda. Düzünü desəm, biz Azərbaycandan NATO-ya üzvlüyü üçün müraciət etməsini istəməmişik. Bəzi mənbələr qəzet yazır ki, NATO-nun Bakıya inteqrasiya məsələsində təzyiq etdiyini bildirirdilər. Simonsa bunu real saymır. Onun fikrincə, inteqrasiya hamı üçün açıqdır və ölkələr yalnız prosedur tədbirlərini həyata keçirəndən sonra bu yola qoşula bilərlər. Stat bunun üçün hər ölkə NATO ilə daha sıx təmaslar qurmalı, öhdəliklərini sona kimi icra etməli. Biz sizin ölkədən daha qətiyyətli addımlar gözlədiyimizi də əvvəllər bildirmişik. Bu arada Simmons Azərbaycanın tərtib etdiyi fərdi tərəfdaşlığın yeni fəaliyyət planına Brüsseldə neqativ münasibət bəslənməsi barədə yayılan məlumatları da təksib edib. O deyib ki, bu sənədi biz birlikdə işləyirik. Xeyli vaxtdır ki, NATO Azərbaycana yeni fəaliyyət planını imzalatmağa təkid eləyirdi, lakin indi bu işin alyansın özü tərəfindən naməlum səbəblərdən yubandığı barədə Bakıda şübhələr yaranmışdı. Belə ki, əvvəlcə planın ötən ilin oktyabrında qəbulu nəzərdə tutulurdu. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə NATO Bakının yeni plan çərçivəsində demokratik öhdəliklər götürməyə çağırıb. Bu isə Azərbaycanı qani etmir. Hərçənd Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov yubanmanı Brüsseldəki bürokratik təşkilatçılıqla əlaqələndirmişdi. Bunu Ekspres qəzeti yazır. NATO Bakıya tövsiyə verəcək.
Yeni Müsavat qəzetində başqa bir yazı oxuyayım sizə. Neft pullarımızın saxlandığı bank iflas eləyib. Societe General fırıldaq nəticəsində 7 milyard avro itirib. Deməli, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin bir hissəsi bu bankda yerləşdirilməsinə dair məlumatlar var qəzet deyib. Amma Dövlət Neft Fonduna bu məlumatı təsdiqləməyiblər, deyiblər ki, daha fond Societe General-la işləmir. Amma İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov qəzetə müsahibəsində deyib ki, deməli, 2007-ci ildə Dövlət Neft Fondu Societe General-la işləyirdi və nəzərə alsaq ki, müqavilələr adətən uzun müddətli olur. Qısa müddətdə bu bankla tərəfdaşlığın son qoyulması mümkün deyil. Əslində, Societe General Fransanın ən böyük banklarındandır. Bu bank əsasən Afrikanın, Latin Amerikasının neft ölkələrinin neft fondları ilə işləyirlər.
Qəbələdə Afrika taunu tapıldı. Bunu 525-ci qəzet yazır. Qəzet yazır ki, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Afrika taunu xəstəliyi aşkar olunub. Hələndiyə qədər nə Sovet dönəmində, nə Azərbaycanın müstəqillik dönəmi qazandığı illərdən bəri ölkədə belə bir epidemiya qeydə alınmamışdı. Hazırda bu virusun hansı ölkədən keçdiyi araşdırılır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəlinin verdiyi məlumata görə, sözü gedən taun Qəbələ rayonunun Niç kəndində aşkar olunub. Belə ki, kənddə tələf olunmuş donuzlardan götürülən nümunələr analiz olunub və onlarda Afrika taunu xəstəliyinin olduğu müəyyənləşibdir. Xidmətin nümayəndələri Niç kəndinə artıq ezam olunublar. Tələf olunmuş donuzlardan götürülən nümunələr laboratoriyada yoxlanılıbdır. Virusa yoluxma halı tam dəqiqləşib. Yolçu Xanvəlinin sözlərinə görə Niç kəndində təxminən 5-6 ailə təsərrüfatında saxlanılan 30-a dək donuz bu xəstəlikdən tələf olub. Bu virusun digər ev heyvanlarına və insanlara keçmə ehtimalına gəlincə Yolçu Xanvəli qeyd edib ki, Afrika taunu sırf donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Bu epidemiyanın insana və digər heyvanlara keçmə ehtimalı yoxdur.
Azərbaycan qəzeti, bugünkü Azərbaycan qəzeti dünyada analoqu olmayan inkişaf başlıqlı yazı dərc eləyib. Qəzet deməli təhlil eləyib Azərbaycan iqtisadiyyatını. 2006-cı ilə nisbətən 2007-ci ildə orta aylıq əmək haqqı 42% artıb, 214 manata çatıb. Azərbaycan lider mövqeyini saxlayır. Keçən ölkə sənayesində 20,2 milyard manatlıq məhsul istehsal olunub. Qəzetdən başqa bir yazı da var. Astara şəhərinə dağlardan yeni su xətti çəkilir. Azərbaycan qəzeti yazır bunu.
Bir məqalə də bu əksər qəzetlər bu günləri əsasən dünən baş vermiş qəzanı araşdırırlar. Hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik leysinat Üzeyir Cəfər Vaynanın əməkdaşı ilə söhbətdə deyib ki, məndə olan məlumata görə təyyarədə texniki nasazlıq olub, katapult açılmayıb, nəticədə pilotlar xilas ola bilməyiblər. Üzeyir Cəfərov bildirir ki, Azərbaycanın aldığı MiG-29 təyyarələri əslində 1986-cı ilin istehsalıdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan ötən il alınmış MiG-29-ların uçuşunu müvəqqəti də olsa dayandırmalıdır. Baş vermiş hadisə araşdırmalıdır. Bunu isə Üzeyir Cəfərov Ayna qəzetinin müsahibəsində deyib.
Rəsmilər isə hələlik bildirirlər ki, məsələ ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Xatırladım ki, dünən baş verən qəza nəticəsində iki pilot həlak olub, Fəxrəddin Əskərov və Əfqan Aslanov. Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də həm söhbətiniz bizi Hülviyyə Səzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, ana olmaq istəyən və uşaq gözləyən analar hansı içkilərdən uzaq durmalıdırlar.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir bə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yənim.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. İndi də bir qədər əvvəl elan elədiyimiz reportajın vaxtıdır. Hamilə olmaq istəyən, yaxud da uşaq gözləyən qadınların diqqəti bizdə olsun. Elə gələcək atalar da dinləsələr pis olmaz. Xanımlarına bu haqda məlumat verə bilərlər. Alimlər belə qənaətə gəliblər ki, kofe hamiləliyi poza bilər. Niyə? Bu haqda Ülker Akif qızı danışacaq.
Bu vaxta dək həkimlər hamilə və ya hamilə qalmaq istəyən qadınlara məsləhət görürdülər ki, gün ərzində 3 fincandan artıq kofe içməsinlər. Amma sən demə 3 fincan da çox imiş. Kaliforniyadakı Kaiser Fondu Tədqiqat İnstitutundan Dr. D. Kun Lee iddia edir ki, kofedən tamamilə imtina etmək lazımdır.
The first choice for pregnant woman.
Hamilə və ya hamilə qalmaq istəyən qadınlar hər şeydən öncə müntəzəm olaraq kofe içməyə son qoymalıdırlar. Yaxşı olar ki, onlar kafeinsiz kofeyə üstünlük versinlər. Linin apardığı tədqiqat üzə çıxarıb ki, gün ərzində 200 mg kafein, yəni 2 fincan kofe içən qadınlarda hamiləliyin pozulma riski digərləri ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Riski artıran kofeinin özü deyil, tərkibindəki kafeindir. Çay, soda, isti şokolad və bəzi yüksək kalorili içkilərin tərkibində də kafein var. Məsələn, 1 fincan çayda 39 mg kafein var. Kafein isə embriyon üçün zərərlidir, onu inkişafdan saxlayır. Bəs kofeini çox xoşlayan və ondan vaz keçə bilməyən qadınlar nə etməlidirlər? Doktor D. Kun Lee deyir ki, belə olan halda qadınlar gün ərzində yalnız bir fincan kofe içə bilərlər. Bu limiti aşarlarsa, nəticəsi xoşa gəlməz ola bilər. Bütün bu deyilənlərə baxmayaraq, hamiləlik zamanı ziyan olduğunu bilmədən, həddən artıq kofe içən və hamilələrini pozulan qadınlar özlərini günahkar hiss etməməlidirlər. Çünki genetik anomaliya hamiləliyin pozulmasının ən əsas səbəblərindən biri olaraq qalır. Kafein sadəcə bu prosesi bir qədər də sürətləndirir. Bununla belə, Dr. Lee'nin fikrincə sağlam körpə dünyaya gətirmək üçün 9 ay kofedən imtina etməyə dəyər.
The thing about caffeine is if it's really truly increased risk.
Kafein hamiləliyin pozulma riskini artıran elə bir şeydir ki, onu idarə etmək insanın öz əlindədir. Yəni, bunu genetika ilə müqayisə etmək olmaz. İnsan genetika ilə bağlı heç nə etməyə qadir deyil. Bu, dəyişdirilməsi mümkün olmayan amildir. Hamiləliyin pozulma riskini artıran digər amillər isə siqaret və spirtli içkilərdir.
Ülker Akif kızının reportajını dinlədik. Yəqin ki, gələcək analar üçün bu faydalı bir reportaj idi, məlumat idi.
Siz efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Saytımızdan həm də siz xəbərləri dinləyə bilərsiniz. Canlı-canlı biz efirə gedən vaxtda həm də sonradan arxivdən tələblə. Saytımızın sorğusunun sualını sizə oxuyaq. Sizcə, müxalifət prezident seçkilərinə necə getməlidir? 52% deyir ki, müxalifət prezident seçkilərinə deməli 62% deyir ki, vahid namizədlə getməlidir.
15% deyir ki, bir neçə güclü namizədlə getsələr yaxşıdır.
Seçkiyə getməməlidir, onu boykot eləməlidir. Bu bəndi seçənlər 18%-dir.
Məni maraqlandırmır deyənlər isə 6.2%, yəni 6% əsasən. Deyək ki, bu elmi sorğu deyil və yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərin mövqeyini əks etdirir. Nəticələr ümumilikdə internet istifadəçilərin hamısının və ya ictimaiyyətin mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz.
Bəs sizcə prezident seçkilərinə müxalifət necə getməlidir? Cavabınız varsa bizim saytımıza gəlin, ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Hələlik xəbər başlıqları. Dünən qəzaya uğrayan hərbi təyyarə ilə bağlı xilas etmə işləri davam edir. Hadisə vaxtı 2 pilot həlak olub.
Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün də sabah da Bakıda hava yanvarın əvvəlində olduğundan da soyuq keçəcək.
Amerika hökuməti 146 milyard dollarlıq vergi güzəşti eləyə bilər. Nümayəndələr Palatası iqtisadiyyata yardım paketini təsdiqləyib.
Florida ştatında primarizlə respublikaçılardan John McCain qalib gəlib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Qəzaya uğrayan hərbi təyyarə ilə bağlı xilas etmə işləri davam edir. Hadisə vaxtı həlak olan pilotlar Fəxrəddin Əskərov və Əfqan Aslanovdur. İndi hadisənin səbəbləri araşdırılır. Rəsmi məlumata görə MiG-29 təlim uçuşu vaxtı qəzaya uğrayıb.
Sinoptiklər deyir ki, bu gün də sabah da Bakıda hava yanvarın əvvəlində olduğundan da soyuq keçəcək. Qar yağacaq. Günortadan sonra Bakıda bərk külək əsəcək. Küləyin sürətinin saniyədə 25-30 metrə çatacağı da deyilir. Fevralın 2-sindən havalar isinməyə başlayacaq.
Amerika hökuməti 146 milyard dollarlıq vergi güzəşti eləyə bilər. Nümayəndələr Palatası iqtisadiyyata yardım paketini təsdiqləyib. Bu vəsaitləri banklardan ipoteka krediti götürənlər üçün nəzərdə tutublar. Krediti götürənlərin əksəriyyətinə ödənilmiş məbləği də geri qaytaracaqlar. Amerikada ipoteka krediti götürənlər onu ödəyə bilmirdilər deyə iqtisadiyyatda böhran yaranmışdı.
FBI isə Amerikada ipoteka bazarında böhranın səbəblərini araşdırır. Federal Təhqiqat Bürosu 14 şirkətlə bağlı təhqiqata başlayıb. Rəsmilər deyirlər ki, araşdırma mülkü və cinayət işlərinin başlanmasına səbəb ola bilər. Amerikanın ipoteka bazarındakı böhran bütün dünya iqtisadiyyatına təsir göstərib.
Florida ştatında primarizdə respublikaçılardan John McCain qalib gəlib. McCain rəqibi Massachusettsin qubernatoru Mitt Romney-dən 3% artıq səs yığıb. New Yorkun keçmiş meri Rudy Giuliani 3-cü yerdədir.
Tacikistanın əksər rayonlarında elektrik enerjisini kəsə bilərlər. Tacikistanın dövlətə məxsus elektrik enerjisi şirkəti deyib ki, ölkənin elektrik ehtiyatı bitib. İndasiyada son 25 ildə ən soyuq qışdır. Paytaxt Düşənbənin bəzi yerlərində gündə 1 ya 2 saat enerji verilir. Hakimiyyət ümid edir ki, enerji verilməsi yalnız martda tənzimlənəcək.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinin bu saat olan xəbərləri bu qədər. Verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatır, amma verilişimizin ikinci hissəsi olacaq və qonağımızla söhbət eləyəcəyik. Hava soyuyanda ölkə əhalisi dərhal narahat olur, işıq, qaz problemi yaranmayacaq ki, bugündən havalar soyuyur, özdə ölkədə qaz təchizatında necə problem olmayacaq ki, bu suala Azərqazın vitse prezidenti Nazim Səmədzadə ilə cavab axtarmağa çalışacaq.
Sizin də sualınız varsa, Bakı büromuza zəng vurun, 436-77-41 sayılı telefona və ya bizə ismarış göndərin sadəcə 050-744-1017-yə.
İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürətinin saniyədə 30 metrə çatacağı deyilir. Paytaxtda havanın temperaturu aşağı düşəcək, 1-3 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava soyuyacaq, yağış gözlənilir, dağlıq dağ təyərənlərdə hətta qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Bölgələrdə temperatur 3-7 dərəcə arasında dəyişəcək, dağlıq rayonlarda temperaturun mənfi 2 dərəcəyə qədər olacağı gözlənilir.
Biz sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz və 25 dəqiqəlik sizinlə ayrılırıq. 25 dəqiqədən sonra biz yenə Bakı bürosunda bu studiyada olacağıq və dünyada baş verənlərdən sizə xəbər ətər çatdıracağıq. Mən Şahnaz Bəylərdiz.
Və mən Ülviyə Səcədə.
Hələlik.
Sağ olun. Verilişlərimiz davam edəcək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
o kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə məktəb tikintisindən danışacağıq. Azərbaycanda məktəb tikintisi necə aparılır? Tikinti